vam želim na talasima ste radija Slobodna Evropa, program za Srbiju u studiju u Beogradu, Nenad Branković i Miloš Teodorović. Ovo su najvažnije vesti. Eulex pozdravio usvajanje zakona u Albaniji o saradnji u istrazi navoda o trgovini organima. Suđenje Ratku Mladiću trebalo bi da počne sutra. François Hollande preuzeo dužnost predsjednika Francuske. Zbog kvara na avionu, Mirko Cvetković nije otputovao na samit ministara financija i ekonomije Evropske unije, prvi na kom je Srbija trebalo da učestvuje. U Srbiji sutra malo toplije, ali bez bitnih promjena do petka. U naredni pola sata poslušajte još. Između dva kruga predsjedničkih izbora politička scena Srbije dovedena je skoro do tačke usijanja. Šta zapravo nude naprednjaci svojim porukama, pitali smo režisera Lazara Stojanovića.
Ta vrsta političke amorfnosti koja karakteriše tu stranku, prvenstvo pragmatičnosti u njihovom političnom postupanju nad bilo kakvim programom, jasnim opredeljenjem ili, rekao bih, jasnom misijom, je nešto što zbunjuje i nešto što je, s obzirom na njihovu prošlost i poreklo, politički prilično opasno.
A povodom vesti da država počinje da uplaćuje doprinose za penziono i socijalno osiguranje za sva sveštena lica u zemlji, direktorka Centra za razvoj neprofitnog sektora Ivana Stevanović kaže da je Srpska pravoslavna crkva neopravdano privilegovana u odnosu na druge korisnike budžeta.
U ovoj zemlji, a naročito u nerazvijenim područjima, postoje, čini mi se, mnogo ugroženije kategorije stanovništva. To su, recimo, samohrani roditelji, deca bez roditeljskog staranja, teško bolela lica, invalidi, kojima je mnogo teže da ostvari bilo kakav prihod nego što je to sveštenicima Srpske pravoslavne crkve.
Povešćamo se u Tuzlu, gde je danas obeleženo 20 godina od događaja poznato kao Tuzlanska kolona, u kojoj je stradao i sin Mare Jokić.
Izgubila sam sina, redovni vojnik, 20. godinu, i eto, šta znam.
U popodnevnom programu Radija Slobodna Evropa za Srbiju za utorak 15. maj sledi pregled vesti. Ljudmila Cvetković.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
Usvajanje zakona o saradnji albanskih državnih organa sa istražiteljima Euleksa koji rade na slučaju trgovine organima predstavlja korak napred u tom poslu i omogućava punu istragu navoda specijalnog izvestioca Saveta Evrope Dika Martija, ocenjuje portparol Euleksovog istražnog tima Juri Las. Donošenje zakona je posebno značajno jer će omogućiti samostalno sprovođenje istražnih aktivnosti na albanskoj teritoriji, gde se, kako izvestila Saveta Evrope Dik Martija, i veruje, desila većina navodnih zločina, rekao je Las. Parlament Albanije usvojio je taj zakon prošle nedelje. Haško suđenje Ratku Mladiću trebalo bi sutra da počne. Pretresno veće je prošle sedmice odbacilo zahtev odbrane da se odloži početak suđenja za 90 dana, a Mladićeva odbrana je zatražila izuzeće predsedavajućeg sudije Alfonsa Orija. Mladićeva odbrana je još najavila da u ovoj fazi postupka neće držati uvodnu reč, kao i da se optuženi neće obraćati sudskom veću. Zbog kvara na vladinom avionu Falcon, predsjednik vlade Srbije i ministar financija Mirko Cvetković nije otputovao u Brisel, gde je trebalo da učestvuje na sastanku ministara ekonomije i financija Evropske unije, saopšteno iz vlade Srbije. Ministri Evropske unije trebalo je da se sastanu sa predstavnicima zemalja pristupajućih Uniji i država kandidata za članstvo. Nakon sticanja statusa kandidata, Srbija je prvi put bila pozvana da učestvuje na ovakvom važnom sastanku. Javni dug Srbije krajem marta ove godine porastao na 14,61 milijardu eura, objavilo je Ministarstvo financija. Ministarstvo, međutim, nije navelo koliko je to učešće u bruto domaćem proizvodu. Socijalista François Hollande preuzeo je zvanično dužnost predsjednika Francuske.
Ovaj mandat koji sam dobio od naroda Francuske 6. maja vratit će Francusku pravdi, otvoriti novi put u Evropi, doprinijeti miru u svijetu i očuvanju planete.
Hollande je jutro stigao u Elisejsku palatu sa Sarkozijem i imao polučasovni sastanak iza zatvorenih vrata, tokom kojeg je Sarkozij svom nasledniku predao nuklearne kodove. Usledilo je zvanično potpisivanje i predavanje lanca velikog majstora reda Legije časti, najveće francuske počasti. Posle toga Hollande je prošao tradicionalno kolima Marke Citroen kabriolet Elisejskim poljima i održao govor. U popodnevnim satima stiže u Berlin na svoj prvi zvanični susret i prvi sastanak sa nemačkom kancelarkom Angelom Merkel. Grčki predsjednik Karolos Papuljas počeo je razgovore sa liderima pet partija u još jednom nastojanju da okonča devetodnevni zastoj u formiranju vlade koja će podržati mere štednje neophodne za dobijanje međunarodne pomoći. Vojni helikopteri i avioni iz zemalja Evropske unije bombardovali su jutros položaje gusara na obali Somalije, rekao je u Briselu portparol Evropske komesarke za spoljnu politiku Michael Mann. Helikopteri i avioni poslati su sa evropskih vojnih brodova u Indijskom okeanu, tukli su po metama somalijskih gusara duž središnjeg dela obale u oblasti Galmudug. Još jedna vest iz zemlje, Sabor Srpske pravoslavne crkve počeo je u Beogradu liturgijom u Sabornoj crkvi koju je predvodio patrijarh Srpski Irinej. Sabor je najviše telo SPC i donosi najvažnije odluke o životu crkve. Dnevni red nije poznat, a pred sam Sabor spekulisalo se da će se voditi rasprava i o podeli eparhija, ali i o penzionisanju pojedinih vladika.
slobodnaevropa.org Budite online s radijom Slobodna Evropa.
U nastavku programa, između dva kruga predsjedničkih izbora, politička scena Srbije dovedena je skoro pa do tačke usijanja. Tome najvećim delom doprinose naprednjaci koji u svojim izjavama ne prezaju čak ni od pretnji da će se tući ako bude izborne krađe. Već je ta pozicija drugog, jer Nikolić ni ovog puta neće uspjeti da formira vladu, a i upitan je i rezultat predsjedničkih izbora po njega. Dovodi do nekih reakcija za koje se ne može reći da su racionalne, kaže sociolog Srećko Mihajlović.
Upravo pomenute izjave predsjedničkog kandidata Nikolića upućuju na to da je sve moguće. Ne radi se o njihovim kapacitetima, nego o jednom visokom stepenu nezadovoljstva građana, velikom ogorčenju prema stanju u kojem se nalaze, i upravo su to kapaciteti potencijalnog protesta, a ne kapaciteti naprednjaka. Pitanje je da li bi se bilo koja druga politička stranka ponašala drugčije da je na mestu bivših radikala. Pitanje je da li bi i neki drugi lideri se drugčije ponašali da su u ovakvoj situaciji, da se dve decenije takmiče na izborima, da su u stranci večiti drugi, pa se posle pokazalo i da su na izborima, kada su u svojim strankama postali prvi, na izborima ostali drugi.
Čuli ste što nam je rekao sociolog Srećko Mihajlović. Naprednjaci svojim postupcima stvaraju jednu vrstu politički mutne vode u kojoj kod svojih birača bude očekivanja bez pokrića, kaže za naš radio režiser Lazar Stojanović.
Ta vrsta političke amorfnosti koja karakteriše tu stranku, prvenstvo pragmatičnosti u njihovom političnom postupanju nad bilo kakvim programom, jasnim opredeljenjem ili, rekao bih, jasnom misijom, je nešto što zbunjuje i nešto što je, s obzirom na njihovu prošlost i poreklo, politički prilično opasno. Oni nude jedno vođstvo za koje nije jasno kuda ono ide i šta tačno predstavlja. Oni stalno kažu vlast je korumpirana, vlast greši, imaju rđavu politiku, a mi nudimo nešto drugo i mi ne znamo šta je to. Poslednji razvoj događaja vrlo je opominjući i to prilično smrdi da je reč o jednoj vrsti akcije a la paljevina Reichstaga, znate, mi smo nešto uradili sami da bismo u stvari izazvali nestabilnost, izazvali nered i zamutili vodu. Ovakvo neozbiljno i, rekao bih, politički nejasno postupanje naprednjaka, nešto od čega će oni imati velike štete. Zbog toga što ne verujem da će oni doista uspeti da izazovu nerede, nemire, proteste i sve to u vezi sa tom krađom do koje je došlo nakon, a ne pre brojanja glasova.
Rekao je Lazar Stojanović. Lider Socijalističke partije Srbije Ivica Dačić ponovio je danas da je normalno da podržava predsjedničkog kandidata Borisa Tadića jer je sa njim postigao dogovor o formiranju vlade. I Srpski pokret obnove pozvao je svoje birače da u drugom krugu predsjedničkih izbora podrže kandidata koalicije Izbor za bolji život.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Upravo smo dobili potvrdu iz Haga, suđenje Ratku Mladiću optuženom za genocid u Bosni i Hercegovini počeće sutra pred Haškim tribunalom, pošto je predsjednik suda Teodor Meron danas odbio zahtjev Mladićeve odbrane za izuzeće predsjedavajućeg sudije Alfonsa Orija iz Holandije i odlaganje procesa. a na 20-godišnjicu stradanja vojnika JNA u Brčanskoj Malti u Tuzli stotinjak predstavnika vlasti Republike Srpske, boračke organizacije i udruženja žrtava otadžbinskog rata tog entiteta, zajedno sa porodicama poginulih i preživelim vojnicima, položilo je na mesto stradanja bele ruže i zapalilo sveće. Obeležavanje ovoga datuma, kada je počeo rat u Tuzli, 3 sata kasnije upriličili su i zvaničnici Tuzle kako bi odali počast Tuzlacima poginulim u odbrani grada. 20 godina od događaja je poznato pod nazivom Tuzlaska kolona. Pred Okružnim sudom u Beogradu vodi se sudski postupak protiv tadašnjih čelnika Tuzle. Mirna Sadiković prenosi.
15. maja 92. godine tadašnji predsjednik izvršnog odbora Skupštine opštine Tuzla Sead Avdić sastao se ujutro sa komandantom kasarne Husinska buna Miletom Dubajićem i dogovorio mirni izlazak vojnika iz Tuzle put granice sa Srbijom. Nekoliko sati kasnije, nakon što je jedan broj kamiona i transportera s oficirima i vojnicima napustio Tuzlu, došlo je do pucnjave u kojoj je, prema do sada utvrđenim podacima, stradalo 49 vojnika Jugoslovenske narodne armije i 4 građana Tuzle. Komandant kasarne Mile Dubajić tvrdi sve ove godine da su čelnici Tuzle planirali napad na vojnike i da je u njima učestvovala i Patriotska liga. Tadašnji predsjednik Skupštine opštine Tuzla Selim Bešlagić to demantuje.
Apsolutno vam tvrdim da Patriotska liga u Tuzli nije postojala, odnosno faktički ona je brojala negdje oko 51 čovjeka i mi smo tražili da čak imamo autentičan dogovor, moj razgovor sa gospodinom predsjednikom Alijom Izetbegovićem, gdje smo tražili da ta Patriotska liga se izmesti iz Tuzle.
Sinan Alić, predsjednik fondacije Istina, Pravda, Pomirenje, tadašnji direktor televizije FS3, koja je snimala izlazak vojne kolone iz Tuzle, odbacuje svaku tvrdnju da su Tuzlaci planirali napad, napominjući da je Tuzla mjesecima prije toga bila glavni koridor za povlačenje JNA iz drugih ratom zahvaćenih područja i da nikada ni metak nije bio ispaljen.
Policija je štitila ovaj grad, nikakve paravojske, nikakva paramilicija, nikakve bošnjačko-hrvatske snage, kako tužilac sramno prepisuje ono što je Ćosić napisao u svojoj knjizi. Dakle, svaka država ima policiju, ima miliciju. Kada se puca na policiju, policija uzvraća, ne čeka nikakvu komandu. To se dogodilo na Brčanskoj Malti. Dakle, naknadna pamet koja ide za tragom revizije ono istine koja se dogodila na Brčanskoj Malti, pokušava naći odgovorne na, tako kažem, tuzlanskoj strani.
Gotovo 20 godina vođena je rasprava o tome ko je prvi pucao, kao i da li je i koliko bilo naoružanja u kamionima, iako je sklopljen dogovor da oružje ostane u kasarni. Čelnici Tuzle kažu da je u kamionima bio eksploziv koji je aktiviran pucnjavom. Komandant kasarne Mile Dubajić ne poriče da je bilo i eksploziva.
Ako je bio pojedinačni negdje slučaj nekog eksploziva da je bilo, to je bilo simbolično i to se nije moglo na taj način aktivirati.
Od eksplozija zapaljenog oružja izgorjelo je i 9 stanova u obližnjoj zgradi, a 25 uzlaka je povrijeđeno. Dubajić je isto veče poručio Seadu Avdiću, s kojim je to jutro dogovarao mirni izlazak kolone iz Tuzle. Godinama se manipuliralo i brojem poginulih vojnika JNA, dok je srpska strana tvrdila da ih je poginulo oko 300 i sud u Hagu i sud u Beogradu utvrdili su da ih je poginulo 53. 20 godina kasnije stotinjak pripadnika porodica poginulih vojnika, preživjelih učesnika ovog događaja i predstavnika vlasti Republike Srpske položilo je bijele ruže i upalilo svijeće i time odalo počast mrtvima. Mara Jokić, majka poginulog vojnika.
Izgubila sam sina, redovni vojnik, 20. godinu, i eto, šta znam.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Mirna Sadiković.
Slušate program Radija Slobodna Evropa. Eulex pozdravio zakon Albanije o saradnji u istrazi navoda o trgovini organima. Suđenje Ratku Mladiću počinje sutra u Hagu. François Hollande preuzeo dužnost predsjednika Francuske. Zbog kvara na avionu Mirko Cvetković nije otputovao na savjet ministara ekonomije i financija Evropske unije. Vestima dana dodajemo još u Srbiji. Sutra malo toplije, ali bez bitnih promjena do petka.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Od idućeg mjeseca država će uplaćivati za sva sveštena lica Srpske pravoslavne crkve i drugih verskih zajednica doprinose iz budžeta za penziono i invalidsko osiguranje. Preko minimalne osnovice za penzije crkva, odnosno sveštenici, mogu ako žele sami vršiti doplate. Tim povodom postavlja se pitanje privilegovanog statusa Srpske pravoslavne crkve, u čije prihode niko nema uvid, a istovremeno ona gotovo da nema nikakve obaveze prema državi, kaže Ivana Stevanović, direktorka Centra za razvoj neprofitnog sektora.
Ne samo da nije logično da država uplaćuje socijalno i penzijono svih sveštenih lica, nego mi se čini da zapravo nije logično čak ni onih sveštenih lica koje žive u tim takozvanim nerazvijenim područjima, s obzirom da u ovoj zemlji, a naročito u nerazvijenim područjima, postoje, čini mi se, mnogo ugroženije kategorije stanovništva. To su recimo samohrani roditelji, deca bez roditeljskog staranja, teško bolela lica, invalidi, kojima je mnogo teže da ostvare bilo kakav prihod nego što je to sveštenicima Srpske pravoslavne crkve, koji ipak jesu u stanju da prihoduju, koji znamo da prihoduju. I to je takođe vrlo zanimljivo pitanje, s obzirom da u ovoj zemlji niko ne može ni da sa pouzdanošću kaže za koliko novca barata ukupno Srpska pravoslavna crkva. Znamo za onaj deo koji dobije iz budžeta, znamo znači za javni novac, ali ne znamo kako stoje stvari sa privatnim donacijama, sa svim onim plaćanjima krštenja, venčanja, sahrana, od kojih, čini mi se, sasvim pristojan život i prihod može da se ostvari.
Da li crkva prijavljuje taj prihod?
Poznato je da crkva ne plaća PDV, da crkva ne plaća nikakav porez ni na kakav prihod. S druge strane, podsjetit ću i to da je crkva jedino lice koje je ostvarilo povraćaj imovine oduzete posle Drugog svetskog rata.
Kad pogledate strukturu troškova iz budžeta, kako stoji Srpska pravoslavna crkva odnosno na druge?
Mi smo bili šokirani kad smo otkrili taj podatak. Srpska pravoslavna crkva je u toj budžetskoj liniji ubedljivo najveći pojedinačni dobitnik. Ona je u 2010. to su posljednji podaci kojima trenutno raspolažemo, dobila nešto oko 590 miliona dinara. Crveni krst upola toliko, a tek onda stižu neke manje organizacije.
Ali to znači da je potpuno evidentno da crkva ima privilegovan položaj?
Smatrajući, dakle, ove kategorije koje sam navela, da.
Iz Centra za razvoj neprofitnog sektora bila je to Ivana Stevanović u razgovoru sa koleginicom Brankom Mihajlović.
Slobodna Evropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Od protekle godine, kada je država zabranila paradu ponosa i tako se povukla pred pretnjama nasiljem, još uvijek nisu identifikovani i kažnjeni oni koji su iza tih pretnji stajali, a izostala je i ozbiljna javna rasprava o klimi u društvu i neprijateljskom odnosu prema pravima LGBT građana. Zbog zabrane Prajda, organizacija Labris podnela je žalbu Evropskom sudu za ljudska prava u Strasburu, a brojne tužbe zbog kršenja osnovnih ljudskih prava seksualnih manjina upućene su poverenici za zaštitu ravnopravnosti, rekla je na predstavljanju njihovog godišnjeg izveštaja Jovanka Todorović iz Labrisa.
Prijetnje koje su stizale nekoliko nedelja pred samu paradu, Ministarstvo unutrašnjih poslova jednostavno ili neki drugi druge državne instance, da kažem, nije izašlo sa jasnim objašnjenjem ko su ta NN lica koja su kupila ne znam koliki broj guma ili koji se spremaju da napadnu učesnike i učesnice parade ponosa rojevima pčela. Imali smo slučaj kada je momak u Novom Sadu pretučen i ostavljen na ulici da leži u lokvi krvi, i ono što zabrinjava jeste ta neka rastuća građanska neosetljivost na nasilje, činjenica da njemu niko nije pritekao u pomoć, nekoliko sati je ležao na pločniku.
Iz Labrisa bila je to Jovanka Todorović. Jedan od organizatora Parade ponosa, Bovan Stojanović, ipak se nada da će taj događaj ove godine biti održan.
Stoji stalno ta famozna politička odluka o nečemu, a ostaje velika enigma ko zapravo donosi tu političku odluku i ko je taj veliki brat koji stoji iza svega toga. Tako da bih ja volio da nekako nije sve, da kažemo tako, crno. Postoje neke institucije, kako države, tako i grada, koje hoće to da podrži i to rade veoma dobro, ali nekako mora da postoje jedna njihova, da kažem, koordinacija koja nije nužno vezana za nas kao organizatore, da se taj događaj desi.
Rekao je Bovan Stojanović. Dodajmo još, oko 200 žitelja Mladenovca od ponedeljka ujutru u blokadi drži nekadašnju kasarnu Vojske Srbije Mala Vrbica, u kojoj bi trebalo da budu premešteni azilanti koji se trenutno nalaze u Banjikovoj Ilječi. Odbornici Mladenovačke skupštine su inače krajem aprila na sednici izglasali da se na teritoriji ove gradske opštine ne dozvoli utočište azilantima.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Oči sveta gledaju u pravcu Pariza. François Hollande položio je zakletvu Elisejskoj palati preuzimajući dužnost predsjednika Francuske. Očekuje se da će u toku dana imenovati premijera, nakon toga putuje u Berlin, gde će mu domaćin biti nemačka kancelarka Angela Merkel, beleži Biljana Jovićević.
Francuski predsjednik François Hollande je jutros u 10 sati stigao u Jelisejsku palatu. Sad već bivši predsjednik Nicolas Sarkozy i Hollande su najprije održali polusatni sastanak iza zatvorenih vrata, tokom kojeg je Sarkozy nasljedniku predao nuklearne kodove. Poslije toga uslijedilo je zvanično potpisivanje i predavanje ordena reda Legije časti najvećeg francuske počasti. Hollande je tražio da inauguracija bude na što je moguće skromnijem nivou. Kako javlja BBC, samo je 30-ak njemu bliskih ljudi se pridružilo gostima po službenoj dužnosti, njih oko 350. Nije su bila prisutna niti Hollandeova djeca, niti djeca njegove partnerke Valérie Trivier. Nakon što se zakleo, Hollande je poručio da želi da pošalje poruku povjerenja. Mi smo velika nacija, kroz svoju istoriju Francuska je savladavala izazove sa kojima se suočavala, rekao je Hollande i dodao.
Tel est le mandat.
Ovaj mandat koji sam dobio od naroda Francuske 6. maja vratit će Francusku pravdi, otvoriti novi put u Europi, doprinijeti miru u svijetu i očuvanju planete. Hollande kaže da je njegov zadatak sljedeći. Da učinimo da svi Francuzi žive zajedno bez obzira na njihovo porijeklo, put, mjesto, prebivalište, okupljeni oko istih vrijednosti, vrijednosti Republike. To je moja najvažnija dužnost, bez obzira na razliku u godinama, razliku u vjerovanjima, gdje god da žive, u Francuskoj ili van nje, u gradovima ili predirađima, ili pak ruralnim područjima, svi smo mi Francuzi. Novi je predsjednik rekao da je svjestan izazova sa kojima se suočava Francuska, precizirajući da je riječ o ogromnom dugu, slabom rastu, redukovanoj konkurentnosti na tržištu, a da se Europa bori sa pokušajem izlaska iz krize. Ali ja potvrđujem danas da nema fatalizma. Postoji zajednička volja koja nas ujedinjava. Mobilisat ćemo našu snagu i sredstva Francuske, kaže Hollande.
Pour surmonter la crise qui la frappe.
Da bi prevazišla krizu koja je pogađa, Evropi je potreban projekat. Treba je solidarnost, treba rast. I ja ću predložiti našim partnerima novi pakt koji će kombinovati neophodnu redukciju javnog duga i neizostavnu stimulaciju ekonomije. Očekuje se da već danas popodne Hollande imenuje premijera koji će biti zadužen da predvodi socijaliste na parlamentarnim izborima 10. i 17. juna. Poslije podne u Berlinu na sastanku sa njemačkom kancelarkom Angelom Merkel.
Dodajmo još, partnerka novog francuskog predsjednika, novinarka Valérie Trivier, također ušla u Jelisejsku palatu i zajedno sa novim šefom države čini prvi nevenčani par na čelo Francuske. I ona je kao i njen suprug imala sastanak i primopredaju družnosti sa sada bivšom prvom damom Karlom Bruni Sarkozy. Posle dugog sastanka obe žene su zajedno sa supruzima izašli ispred palate, pozdravili se i Nicolas Sarkozy i Karla Bruni su tako zvanično napustili Jelisejsku palatu.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Građani Srbije više se ne zadužuju kao ranije, zbog čega posljednjih mjeseci stagnira broj kredita koje uzimaju od ovdašnjih banaka. Nivo zaduženosti građana po kreditnim karticama i tekućim računima također stagnira, dok je broj leasing ugovora manji za 2%. Predsjednik Udruženja banaka Srbije Veroljub Dugalić kaže za naš radio da je razlog za to što nema više kredita, pre svega nizak životni standard.
Naša prosječna zarada koja je uz Makedoniju najniža u Europi, velika neizvjesnost u pogledu budućih događanja, strah od gubitka posla, sve to utiče da se građani mnogo manje zadužuju sada nego 2007. 2008. Onoliko koliko se da novi kredita, toliko se vrati onih starih i to je status quo otprilike.
Oko hipoteka, šta se dešava, pogotovo na stambene kredite, je li to dramatično?
Nije, još uvijek nije, ali jedna hipoteka kad se aktivira. To je teška situacija. Kad neko ostane bez stana, bez mogućnosti da živi tamo gdje je živeo, to je velika trauma. Posljednji podaci koje smo mi imali, to je bilo oko 270 takvih hipoteka, ali zaključno sa prošlom godinom. Kogod ima siguran izvor prihoda, on svakako se manje plaši. Ko takav izvor prihoda nema, naravno da uvijek postoji strah.
Šta banke mogu da im poruče?
Oprezan pristup. Prvo da svako razmišlja dobro kad se zadužuje, da li može da plaća svoje obaveze. Pa ako može da plaća, naravno, onda može da pristupi kreditima.
Sa Veroljubom Dugalićem iz Udruženja banaka razgovarao kolega Zoran Glavonjić. Kod banaka u Srbiji građani su uzeli 85.000 stambenih kredita, 1% njih kasni sa otplatama. Ekonomista Milan Kovačević za naš program kaže da veruje da će većina njih, uprkos krizi, uspjeti da vrati kredite.
Ti naši stambeni krediti su ipak dati boljim dužnicima, ajde da tako kažem. S jedne strane, a sa druge strane mi poreski obveznici ostali pomažemo njima u toj otplati. Što znači da su oni ipak u boljem položaju nego oni koji bi volili da uzmu kredit pa da kupe stan. Pa većina njih će moći da vrati kredit, a on, ako i ne bude mogla, inače će i banke se potruditi da ipak pronađu neku formulu za povećanje plasmana ako im budu rasli i izvori sredstava, pa će onda se truditi da prolongiraju rokove, učinje rate mjesečne manje i tako održe dužnike. I oni će se truditi, čak i oni dužnici koji teško vraćaju kredit, da ostanu njihovi mušterije.
Rekao nam je ekonomista Milan Kovačević, kao i kod građana, kreditna aktivnost privrede također je u stagnaciji, ali ona će kredite teže moći da vrati jer bankama duguje čak 12 milijardi evra.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Oko 200.000 građana Srbije koji nisu izabrali svog lekara, ukoliko to uskoro ne urade, neće moći da overe zdravstvene knjižice. Samim tim oni će izgubiti pravo i na bilo koji vid zdravstvene zaštite. Rok za izbor lekara po odluci Ministarstva zdravlja ističe 3. juna. Naša dopisnica iz Valjeva Milena Kuzmanović beleži kako se rešava taj problem u ovom gradu.
U Domu zdravlja u Valjevu preko 80% upisanih pacijenata se opredelilo za svog izabranog lekara, čime je ova zdravstvena ustanova zauzela visoko sedmo mjesto u Srbiji. I pored dobrih rezultata, menadžment ove kuće i dalje ozbiljno radi na ovom problemu, kaže primarius doktor Radiša Jokić.
Mi to pokušavamo da taj broj povećavamo, jer mora veći broj pacijenta da se registruje, pogotovo zato što i knjižica će u narednom periodu dobijati zdravstvene oni koji imaju dokaz da su se izabrali svog lekara.
Pacijenti koje smo ovog prepodneva zatekli u čekaonici Doma zdravlja u Valjevu imali su svoje izabrane lekare.
Pa bolje je kad imate svog lekara, može preko call centra da se najavi i samo dođete u određeno vreme. Problem je samo ovako kad je doktorka na odmoru, pa onda mora da šetamo. Ali to preko call centra je vrlo praktično. Znate, nazovete i kažu vam u koje je određeno vreme. Pogotovo ako kažem da samo hoću recepte, ne treba mi pregled. Doktorka zna tamo šta, te dođem po receptu u određeno vreme kad je zakazano i to je to. U svakom slučaju je vrlo praktično, izbegnete sva maltretiranja.
Prodelio sam svima nekoliko dana, a danas imam zakazan da dođem.
Dakle, zadovoljni ste doktorima, ali niste zadovoljni sa državom? Doktorima
nisam sa ovom državom. Kupim diklofen i brufen i beserin. Sad je on, ne znam, ima 250 dinara, za mene je mnogo i 100 dinara, penzija je na 17.000 i nešto.
Iz Valjeva za Radio Slobodna Evropa, Milena Kuzmanović.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
I još jednom najvažnije informacije. ULEKS pozdravio zakon Albanije o saradnji u istrazi navoda o trgovini organima. Suđenje Ratku Mladiću počeće sutra u Hagu. François Hollande preuzeo dužnost predsjednika Francuske. Zbog kvara na avionu Mirko Cvetković nije otputovao na summit ministara ekonomije i financija Evropske unije, prvi na kojem je Srbija trebalo da učestvuje. U istočnoj Srbiji ponegde i 16 stepeni, u ovom trenutku u Beogradu 12 stepeni, sutra će biti nešto toplije, ali bez bitnijih promjena vezano za vremenske prilike sve do petka. Ovo je bio popodnevni program Radija Slobodna Evropa za Srbiju za utorak 15. maj. U studiju u Beogradu bili Nenad Branković i Miloš Teodorović. Prijetno.